16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Na poziv Vladimira Putina, kineski predsjednik boravi u trodnevnoj posjeti Moskvi. Na dnevnom redu razgovori o regionalnim i međunarodnim temama od zajedničkog interesa.
U drugi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori idu Milo Đukanović i Jakov Milatović. Analitičari procjenjuju da u drugom krugu pobjeđuje Milatović.
Predsjedništvo BiH na vanrednoj sjednici utvrdilo prijedlog zakona o budžetu institucija BiH za ovu godinu.
U Doboju služen spomenku Gostiću, najmlađem borcu Vojske Republike Srpske.
Plasman na evropsko prvenstvo je cilj reprezentacije Srbije, izjavio selektor fudbalera Dragan Stojković.
Vrijeme oblačno s padavinama mjestimično, sutra tokom dana razvedravanje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin dočekao je kineskog lidera Xi Jinpinga u Kremlju. Dvojica lidera razgovaraju na neformalnom sastanku o stanju strateškog partnerstva i perspektivama daljeg razvoja. Razgovor će proteći u ličnom formatu, a zatim će Putin i Jinping nastaviti dijalog tokom večere. Xi Jinping u Moskvi će boraviti do 22. marta. Ovo je njegova prva posjeta stranoj zemlji otkako je treći put izabran za predsjednika Kine, a također je njegova prva posjeta Rusiji od početka sukoba u Ukrajini. Opširnije Darko Đurić.
Ruski predsjednik polaže velike nade u posjetu kineskog kolege. Vladimir Putin još ranije pozdravio je spremnost Kine da igra konstruktivnu ulogu u rješavanju, kako je rekao, ukrajinske krize. Xi Jinping posjetanju Moskvu u ime kineske vlade i naroda uputio je iskrene pozdrave i najbolje želje vladi i narodu Rusije. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin smatra da će susret dvojice lidera biti pažljivo praćen u zapadnim prestonicama kako bi se uvjerili da li će kineski predsjednik biti glavni posrednik u mirovnim pregovorima Kijeva i Moskve.
Posjeta predsjednika Xi je putovanje prijateljstva, saradnje i mira. Dvije strane će praktikovati istinski multilateralizam na osnovu principa nesvrstanosti, nekonfrontacije i neciljanja trećih strana, promovisati demokratizaciju međunarodnih odnosa, izgraditi multipolarni svjetski obrazac. Kina će zadržati svoju objektivnu i poštenu poziciju u vezi sa ukrajinskom krizom i igrati konstruktivnu ulogu u promovisanju mirovnih pregovora.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da će glavna tema biti Ukrajina i kineski plan za rješavanje tog pitanja.
Nesumnjivo, Ukrajina će se naći na dnevnom redu. Plan koji je Kina predložila za rješavanje sukoba u Ukrajini i teme koje su u njemu formulisane bit će dotaknute na ovaj ili na onaj način.
Xi je oko podne doputovao u Moskvu gdje se sastao sa Putinom na neformalnom sastanku, nakon čega slijedi večera. Zvanični razgovori bit će sutra. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin ističe da će glavne teme razgovora dva predsjednika biti najosjetljivija pitanja, a među njima i Međunarodni krivični sud.
Međunarodni krivični sud treba da se zalaže za objektivan i nepristrasan stav. Pošto jurisdikcijski imunitet koji uživa šef države u skladu sa međunarodnim pravom, razborito vrši svoja ovlaštenja, tumači i primjenjuje međunarodno pravo i izbjegava politizaciju i dvostruke standarde.
Analitičari tvrde da je ovo jasan signal da Kina želi da pomogne Rusiji istovremeno, suprotstavljajući se Sjedinjenim Američkim Državama, kaže docent i stručnjak za kinesku politiku na Američkom univerzitetu Joseph Torrigiani.
Mislim da ovakvim putovanjem Kina signalizira da bi mogla da učini više da pomogne Rusiji, da bi, ako se odnosi sa Sjedinjenim Državama budu pokošavali, mogla da učini mnogo više da omogući Rusiji i pomogne Rusiji u ratu protiv Ukrajine.
Strani mediji prenose, pozivajući se na svoje izvore, da bi Xi Jinping nakon posjete Moskvi mogao da održi online sastanak sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Xi Jinping je posjetio Rusiju 8 puta više nego bilo koju drugu zemlju.
Moskva smatra da je potez Međunarodnog krivičnog suda da izda nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina iskreno neprijateljski, ali ne uzima to k srcu, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak protiv tužioca i sudija Međunarodnog krivičnog suda, navodeći da je krivično gonjenje predsjednika Rusije nezakonito, pošto nema osnova za krivičnu odgovornost. O potezu Međunarodnog krivičnog suda u Hagu razgovarano je i na okruglom stolu u Beogradu. Opširnije Teodora Vranješ.
Optužba tobožnjeg Međunarodnog krivičnog suda u Hagu je glupa, smiješna, za nas ne znači ništa i ne postoji, rekao je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko. Kaže da je sud pokazao da nema veze s pravom i da je potpuno politizovan. Podsjeća da Rusija nije podržala Rimski statut i nije članica te institucije.
I naravno za nas nešto što oni tamo rješavaju, pišu, potpisuju, pa zovu odluka ili bilo šta, uopšte ne postoji i nikakvog pravnog značaja, smisla, niti i kakvih posljedica međunarodnih pravnih aspekata i bilo čega nema.
Rusiju za nasilje nad djecom optužuju nasilnici nad djecom, kaže Bocan Harčenko. Ukazuje na izokretanje činjenica jer, kaže, Rusija spasava djecu, a s druge strane ukrajinski režim ih je koristio kao živi štit. Pravni stručnjaci ističu da odluka diskvalifikuje Međunarodni krivični sud i ljude u njemu. Predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava, advokat Goran Petronijević, ističe.
Ja lično smatram da je ovo još jedna od ogromnih zloupotreba, dakle političkih zloupotreba pravosudnih organa.
Nema sumnje da je taj sud nenadležan da postupa protiv Putina. Amerika iskoristila taj sud, pošto nije njegov dio, da se poigra sa međunarodnim pravom i ponovo je na sceni situacija kada je politika iznad prava, ocjenjuje advokat Branko Lukić. Na terenu, kaže, to neće imati efekta.
Dakle, to može da ima efekta samo na teritorijama ovih zapadnih zemalja, dakle manjinskog zapada i nigde drugo. A Putin je dovoljno mudar da sa njima, mislim, problem je sad sa kime pregovarati. Ako oni sada kažu Putin je zločinac, sa kime će da pregovaraju? Šta oni hoće? Oni hoće da ne pregovaraju.
Da je u praksi odluka suda besmislena, smatra i advokat Toma Fila. To znači da se između Rusije i NATO pakta žica zateže do pucanja i mi smo na pragu Trećeg svjetskog rata, kaže Fila. Ističe da je svrha naloga za hapšenje, da neko u Rusiji uz obilatu novčanu pomoć Zapada to uradi, kao i u slučaju sa Slobodanom Miloševićem.
Jedini efekat koji bi mogao da ima ovo za protiv Vladimira Vladimirovića Putina jeste jedina opasnost iznutra. Ne spolja sigurno. Spolja ni u Srbiju da dođe peške u Srbiju nikoga neće izručiti.
Na skupu je ocjenjeno da će odluka suda iz Haga značiti dodatno opterećenje za Srbiju i da iza svega stoje oni koji ne žele pregovore Moskve i Kijeva i traženje mira.
Za novog predsjednika Crne Gore u drugom krugu predsjedničkih izbora koji će biti održani 2. aprila borit će se kandidat DPS-a Milo Đukanović i kandidat pokreta Evropa Sad Jakov Milatović. Prema preliminarnim rezultatima, Đukanović je osvojio 35,3% glasova, dok je Milatović dobio povjerenje oko 29% građana. Treće plasirani Andrija Mandić poručio je da u drugom krugu daje punu podršku Milatoviću. Prema procjenama analitičara, u drugom krugu Milatović pobjeđuje, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Do drugog kruga izbora kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović kaže da će vrijedno raditi kako bi se ostvario potpuni trijumf njegove stranke. Cilj je, kaže Đukanović, čvrsta i jaka Crna Gora.
Zadovoljni smo ovim stepenom podrške, dakle zadovoljni smo brojem birača koji vjeruje u takav profil naše politike i vjerujem, kao što sam kazao, da je to veoma dobra osnova za nadogradnju koja će uslijediti u sljedećih 14 dana i koja će nas voditi do pobjede na predsjedničkim izborima.
U drugom krugu predsjedničkih izbora kandidat pokreta Evropa Sad Jakov Milatović najavljuje veliku pobjedu, ali i političku penziju svom protiv kandidatu.
Ovo je pobjeda, ljudi cijele Crne Gore. Ovo je pobjeda koju su generacije i generacije ljudi u Crnoj Gori čekale. Ljepše, bogatije, pravednije, evropske Crne Gore.
Kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić, koji je na izborima osvojio oko 19% glasova, dao je punu podršku Milatoviću i pozvao građane da učine isto. Prema njegovim riječima, glavni cilj je da Milo Đukanović bude prošlost Crne Gore. Milatović može računati i na podršku lidera demokrata Alekse Bečića.
Mogu da kažem da pobjede našeg kolege Milatovića u drugom krugu nema bez podrške Demokratskog fronta. Glasače koji su na ovim izborima glasali za Andriju Mandića, tražim da svi izađu i glasaju za Jakova Milatovića.
Nemajte dileme da će svaki naš potez biti usmjeren ka tome da se glasa protiv gospodina Đukanovića i da prosto ta politika prošlosti doživi i konačan poraz koji je izvjestan, a da to otvori vrata velikoj pobjedi građanskih snaga na parlamentarnim izborima.
U drugom krugu politički analitičari, među kojima i Vladimir Pavićević, veće šanse daju Milatoviću, koji će imati podršku većine stranaka čiji su kandidati juče poraženi.
Milo u drugi krug sada ulazi ovako veoma oslabljen, malte ne za preko 30% glasova na koje je mogao da računa, na primjer, prije 5 godina. A na drugoj strani, ovoj strani pobjednika iz 2020. godine, isto su brojevi jasni. Na primjer, kada se saberu svi glasovi, svih predsjedničkih kandidata koje vezujemo za ideale od 30. augusta 2020. mi vidimo da taj izbir ide na 60%. To je sigurno jedan od razloga zbog kojih Milo Đukanović ne ulazi miran u ovu trku za drugi izborni krug.
Prema podacima Državne izborne komisije, u prvom krugu ovogodišnjih predsjedničkih izbora glasačko pravo iskoristilo je više od 64% građana.
Ljubiša Petrović ostaje gradonačelnik Bijeljine jer njegov opoziv nije uspio. Protiv opoziva glasalo je gotovo 70% birača. Petrović se danas nije obraćao medijima, ali je sinoć zahvalio građanima za povjerenje. U koaliciji 16 političkih stranaka Pokrenimo Bijeljinu, okupljenih oko SNSD-a, tvrde da se ponovila situacija kao na izborima za gradonačelnika, da je dio biračkog tijela ove koalicije glasao u korist Petrovića. Opširnije Svjetlana Marković.
Pokušaj koalicije Pokrenimo Bijeljinu da opozove aktualnog gradonačelnika Ljubišu Petrovića završio se bezuspješno. Od 47.246 birača protiv opoziva bilo je čak 32.293. Potvrđeno je to prvim nepotpunim preliminarnim rezultatima Komisije za provođenje postupka opoziva, koji su, tvrde i pored pritisaka, uradili kompletan postupak na zakonit način. Dijana Savić-Božić, predsjednica Komisije za provođenje postupka opoziva.
Komisija je radila pod punim pritiskom uz potpunu opstrukciju gradonačelnika i gradske uprave. Komisija se držala zakona i propisa koji se primjenjuju za ovaj postupak opoziva.
Gradonačelnik Ljubiša Petrović poruku zahvalnosti građanima uputio je sinoć iz izbornog štaba kada je bila nesporna njegova pobjeda.
Još jedna velika narodna pobjeda i hvala svim građanima koji su izašli i rekli svoj stav, svoje mišljenje, svoje opredjeljenje.
U Bijeljinskom SNSD-u smatraju da je ovakav rezultat iznenađenje za sve u Semberiji, jer je skoro 70% birača glasalo protiv opoziva. Petrović je, kažu, dobio na svih 183 biračka mjesta. Miroslav Milovanović, predsjednik gradskog odbora SNSD-a Bijeljina i koalicije Pokrenimo Bijeljinu.
Volja građana Semberije je takva da su oni apsolutno podržali gradonačelnika Petrovića, nešto što se desilo i na lokalnim izborima kada on izabran. Tradicionalni glasači ili dio glasača SNSD-a i ostalih članica koalicije nisu glasali za naše kandidate, u ovom slučaju nisu podržali naš prijedlog da se gradonačelnik opozove. To je kristalno jasno.
Kako god, opoziv nije prošao, a Petrović je zabilježio ubjedljivu pobjedu. Promjene u političkom kursu iz ove koalicije ne najavljuju. Poručuju da će kao skupštinska većina nastaviti zajedničko djelovanje i u budućem periodu.
Slušate Dnevnik. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je pitanje imovine jedna od mnogobrojnih antidejtonskih inicijativa koje se u BiH nastoje realizovati u sadejstvu političkog Sarajeva i međunarodnog faktora.
Komentarišući zahtjev Denisa Bećirovića upućen pravobranilaštvu BiH u kojem traži informaciju šta je ta institucija preduzela u vezi s pravnom zaštitom državne imovine, Cvijanovićeva je odgovorila da se Bećirović obratio u svoje ime, a ne u ime predsjedništva. Ona je u izjavi za Srnu ukazala da djeluje kao da neko želi namjerno produkovati krize.
Predsjedništvo BiH na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu utvrdilo je prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Za budžet su glasali Željka Cvijanović i Denis Bećirović, dok je protiv bio Željko Komšić.
Savjet ministara jednoglasno je utvrdio nacrt zakona o budžetu u iznosu od 1.315.000.000 maraka. Na sjednici predsjedništva izabrani su i novi diplomatski predstavnici Bosne i Hercegovine u svijetu. Željka Cvijanović izabrala je ambasadora iz reda srpskog naroda nakon prijedloga predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Predstavnički dom parlamenta BiH razmatra principe prijedloga zakona o dopuni krivičnog zakona kojima se predviđa kažnjavanje narušavanja suvereniteta Bosne i Hercegovine.
Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma danas nije utvrdila usklađenost sa Ustavom, niti je podržala principe predloženog zakona, te će se poslanici nakon obavljene rasprave izjašnjavati o negativnom mišljenju komisije.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Nikola Špirić smatra da se problemi iz federacije nastoje premjestiti na nivo institucija BiH, jer stranke osmorke nemaju međusobni sporazum, čime ne poštuju zaključke zajedničkog kolegijuma oba doma parlamenta BiH.
Povodom nekonstituisanja zajedničkih komisija oba doma parlamenta, koje je bilo zakazano za danas, Špirić je rekao da ovo nije prvi put da stranke iz federacije blokiraju procese konstituisanja vlasti i odustaju od kompromisa.
Savjet ministara usvojio je program ekonomskih reformi od 2023. do 2025. godine, koji podrazumijeva 25 mjera u okviru strukturalnih reformi značajnih za jačanje konkurentnosti i uklanjanje prepreka privrednom rastu i razvoju BiH.
Ključno je povećanje efikasnosti tržišta rada, poboljšanje poslovnog okruženja, bližom saradnjom i koordinacijom svih nivoa vlasti te upravljanje javnim financijama.
Predsjednik vlade Radovan Višković razgovarao je danas u Banja Luci sa episkopom Bihaćko-Petrovačkim Sergijem o nastavku podrške vlade o očuvanju pravoslavnih svetinja na području eparhije.
Višković je istakao da će vlada pružiti financijsku podršku za dovršetak obnove i izgradnje manastira Rrmanju u Martinbrodu, koji će ove godine proslaviti veliki jubilej, 580 godina postojanja. Episkop Sergija zahvalio je na podršci očuvanju pravoslavnih svetinja u ovoj eparhiji.
U Doboju je služen pomen Spomenku Gostiću, 15-godišnjaku koji je prije 30 godina poginuo braneći svoj dom. Spomenko je najmlađi odlikovani borac Vojske Republike Srpske koji je život dao za slobodu. Opširnije Milica Đurđević.
Spomenkov san o slobodi prekinula je granata 20. marta 1993. Stradalo je tada još 5 boraca Vojske Republike Srpske. Zajedno s njima Spomenko je branio svoj dom na Magleskom ratištu. Takav patriotizam prepoznaju i mlade generacije. Aleksa Mirčetić iz Doboja.
Građani Republike Srpske, a pogotovo mi mladi, nikad ne treba da zaboravimo na žrtvu Spomenka Gostića i treba svaki dan da se sjeća.
Predsjednik boračke organizacije u Doboju, Pero Tubić.
To je jedan primjer kako je neko koji je imao priliku da ode iz svojih krajeva i svega, nije htio da ostavi ni selo, ni sve rodbinu, ni mještane, nego jednostavno ostao je s njima po cijenu svog života.
Znao je Spomenko da bez slobode nema života. Iako je imao šansu, nije otišao i napustio saborce. Pomagao im je, donosio im hranu i municiju.
Ja sam se javio dobrovoljno da pomognem svom narodu da oslobodimo se od neprijatelja.
Spomen Bista sa njegovim likom u porti crkve rođenja Presvete Bogorodice u Doboju trajno će da podsjeća na mladog borca. Sveštenik Rastko Maksimović.
Majka crkva uvijek molitveno se sjeća i ne dopušta da se ovakve žrtve da odu u zaborav.
Spomenko Gostić najmlađi je odlikovani borac Vojske Republike Srpske. Odlikovan je medaljom zasluga za narod. Sahranjen je u rodnom selu Jovići u Magleju.
Već 6 godina srpski povratnik iz Bosanskog Petrovca Veselko Trninić traži pravdu po federalnim i BH institucijama i sudovima. Ovaj nekadašnji policajac greškom kantonalnog MUP-a koji ga je penzionisao uz nepravilno obračunat radni staž ostao je bez penzije. Nije mu omogućeno ni da se vrati na posao. Sada bez posla, a i penzije, Trninić 6 godina živi na ivici egzistencije. U prilogu Boris Andžića.
Veselko Trninić prvo zaposlenje prije rata imao je u Šipadu. Nakon progona 1995. radio je u MUP-u Republike Srpske, a nakon povratka u Bosanski Petrovac 2002. karijeru policajca nastavio je u policiji Unsko-Sanskog kantona. Sve do sredine novembra 2017. godine, kada ga kantonalni MUP šalje u penziju. Međutim, u pristiglim dokumentima Trninić odmah vidi nepravilnosti, odnosno da mu je radni staž nepravilno obračunat.
Moj ratni staž MUP-a Republike Srpske je sabran 2 puta, to jest godina 92. i 93. To mi je uradila u kadrovskoj službi i zato sam vidio da mi to neće biti u redu.
Nakon uvjeravanja iz MUP-a da je sve u redu, Trninić predaje dokumente u federalni PIO, odakle ga nakon godinu dana obavještavaju da nema pravo na penziju, jer mu do 40 godina radnog staža nedostaje još 11 mjeseci i 8 dana. Od kantonalnog MUP-a zahtijevaju je da priznaju grešku i vrate ga na posao. Odbili su. Pravdu je tražio na sudovima, ali su njegove žalbe odbijene.
Ja sam na pravdi Boga suspendovan, izbačen bez razloga. 5 godina nemam zdravstvenog, nemam socijalnog osiguranja, nemam ništa. Nemam nikakva prava u ovoj državi. Rekao sam vam, doživljavam ovo nacionalno.
Trninićev slučaj samo je jedan u nizu u kojem su oštećeni policajci srpske nacionalnosti u ovom kantonu. Sve veći broj njih napušta kantonalnu policiju i zaposlenje traži u Republici Srpskoj. Glavni razlozi su prije svega suočavanje sa neosnovanim disciplinskim prijavama i nemogućnostima napredovanja u službi. Nemanja Davidović, predsjednik Skupštine opštine Bosanski Petrovac.
Do mene je nedavno došla informacija da se od otprilike 25 policajaca srpske nacionalnosti prebacilo u Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, a većina od njih je iz Bosanskog Petrovca.
Bez plate i penzije, prepušten sam sebi, Veselko Trninić već 6 godina živi na ivici egzistencije. Jedina primanja su mu 240 maraka penzije iz Republike Srpske. Žalio se i Ustavnom sudu BiH i čeka presudu. Kako kaže, kao povratnik koji samo želi da ostane na vjekovnom ognjištu, ovo nije zaslužio. Odlučan je da u borbi za svoja prava ide do Strasbura.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka usvojili su na vanrednoj sjednici nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu od 209 miliona maraka. Ovaj rebalans predviđen je za finansiranje infrastrukturnih projekata iz oblasti komunalne potrošnje i saobraćaja, ali i za subvencionisanje pojedinih preduzeća kao što je Ekotoplana. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Od 209 miliona maraka blizu 40 miliona biće utrošeno za najvažnije projekte kao što je izgradnja multifunkcionalne dvorane, kolektora na rijeci Vrbas, mostova u Docu i Česmi te rekonstrukciju Subotičke ulice u Šargovcu, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković.
Ovaj budžet je potreban da inkorporira sve ono što smo prethodno usvojili. Ako se to ne desi, ta sredstva nisu u toj mjeri na taj način na raspolaganju. Potrebno je da u budžet stavimo i 5 miliona podrške Ekotoplanama i drugim ustanovama, to jest preduzećima, kako bi svu ovu inflaciju i sav teret poskupljenja ne bi otišao samo na građane, nego kako bi grad uzeo maksimalno koliko je moguće. Mi smo posljednja odbrana i evo na ovaj način pokušavamo da maksimalno budemo odbrana od poskupljenja.
Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković istakao je da su ovim budžetom stvoreni pozitivni preduslovi za najavljena poskupljenja komunalnih usluga u gradu.
Stvorili smo kroz ovaj nacrt rebalansa određene preduslove. Nismo željeli kao skupštinska većina da ometamo bilo kakav proces i opet govorim, ne želim ni lično, a siguran sam i moje kolege skupštinske većine, nećemo dozvoliti da prekinemo isporuku toplotne energije ili da neko javno preduzeće dođe u problem sa funkcionisanjem. Mi smo ovim današnjim glasanjem stvarno stvorili preduslove za to, a opet kažem za srijedu, nemojte da prejudiciram, opet je to stvar i pojedinačno svakog odbornika.
5 miliona maraka predviđeno je za subvencionisanje cijene grijanja kako bi se pomoglo građanima koji koriste usluge toplane. Vanredna sjednica Gradske skupštine, na kojoj će biti riječi o povećanju cijena usluga Ekotoplane, vodovode i čistoće, bit će održana u srijedu 22. marta. Ekotoplane traže povećanje cijene svojih usluga za 58%, vodovod 15%, a čistoća traži poskupljenja za 33%.
kultura. Danas se obilježava Svjetski dan pozorišta za djecu i mlade, a ovim datumom počinje i Svjetska nedjelja izvođačkih umjetnosti. Opširnije Gordana Prtina.
Dječje pozorište Republike Srpske Svjetski dan pozorišta za djecu i mlade obilježit će predstavom Snježna kraljica u režiji Biserke Kolevske i promocijom tri muzička spota iz ove predstave u režiji Miroslava Janjanina, direktorka dječjeg pozorišta Ljiljana Labović.
Se zapravo malo otkriva i otkrino zavise dječjeg pozorišta, pa se u toj cijeloj atmosferi tih nekoliko minutica koliko traje u spotovi otkrije i ona uznemirenost, radost, iscrpljenje i ozbiljnost kako mlada iza scene, kako to glumci u tom kolažu, scena će se pretapati, kako se oni pripremaju za scenu, izlaze na scenu, pjevaju, rade jedni za druge i kako se na kraju poklone svoje publici.
I ove godine Međunarodna Asitež zajednica 20. mart, Svjetski dan pozorišta za djecu i mlade, obilježava kampanjom Povedite djecu u pozorište danas, kojom poziva roditelje, nastavnike, pedagoge i sve koji brinu o djeci da omoguće djeci i mladima da ostvare njihovo pravo na umjetnički doživljaj ne samo na ovaj dan, već tokom čitave godine. Danas je i Svjetski dan pripovijedanja. Širom svijeta pripovijedaju se i slušaju priče na brojnim jezicima i na brojnim mjestima, a učesnici dijele priče i nadahnuća.
Cilj fudbalske reprezentacije Srbije je plasman na evropsko prvenstvo, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare u Staroj Pazovi selektor Dragan Stojković. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Srbije kvalifikacije za nastup na evropskom šampionatu počinju duelom na domaćem terenu protiv Litvanije. Reprezentativci su se okupili danas u sportskom centru Staroj Pazovi, a selektor Dragan Stojković kaže da su ciljevi jasno postavljeni.
Odmah da kažemo da je naš cilj i prioritet svih prioriteta da budemo učesnici tog svjetskog, to jest evropskog prvenstva i učinit ćemo sve da kroz kvalifikacije dođemo do željenog cilja. Što se tiče kompozicije tima koja je napravljena ovom prilikom, mislim da je ovo bila jedna grupa igrača koja je u ovom momentu najpotrebnija.
Selektor Stojković je rekao da je izvjesno da će u narednom periodu dres srpskog tima obući golman iz Banja Luke, Vladan Kovačević.
Papirologija još nije završena. Da li će ona biti danas, sutra ili za 7 dana ili 10, nebitno je, ne želimo da rizikujemo. On će biti pozvan u svakom slučaju čim to bude završeno. Najvažnije je da smo postigli tu saglasnost da on debituje za nacionalni tim Srbije i to je potpuno sve čisto i jasno.
Srbija u petak dočekuje Litvaniju na stadionu Rajko Mitić u Beogradu, dok tri dana kasnije gostuje Crnoj Gori u Podgorici. Osim Srbije, Litvanije i Crne Gore u grupi G kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2024. nalaze se još Mađarska i Bugarska. Petoro karatista iz Republike Srpske putuje danas u Španiju, gdje će u okviru reprezentacije BiH nastupiti na seniorskom evropskom prvenstvu. Pavle Dujaković iz Energije nastupit će u borbama pojedinačno, dok će se u pojedinačnoj konkurenciji u katama takmičiti Isidora Borovčanin iz Glasinca. U ekipnoj konkurenciji nastupit će Marina Kurteš iz Slavije, Srđan Jovanović iz Sinđelića i Aleksandar Novicki iz karate kluba Šampioni iz Bijeljine. Šampionat u Guadalajari bit će održan od 22. do 26. marta.
Večeras su 22 časa i 24 minuta, počinje proljeće. Vrijeme danas oblačno sa slabom kišom, sutra oblačno tokom dana razvedravanje. Meteorolog Milica Đorđević.
13 časova Mrakovec ima 9 stepeni, 11 Čemerno, 13 Kneževo, 14 Gacko, 15 Drinić, Koj Kalanović, Nevesin, Novi Grad, Prijedor, Ham, Pjesak, 16 Bileća, Markonjić Grad, Srbac, Trebinje, 17 Banja Luka, Doboj, Ribnik, Šipovo, 18 Okolac, 19 Bijeljina, Srebrenica, Zvornik, 20, 21 Rudo, Foča i danas najtopliji Višegrad, 22 stepena. Sredinom dana slično vreme, na severu i zapadu oblačno, povremena slaba kiša, na jugu i istoku sunčanije, ujedno toplije. Toku popodneva i večeri povremena kiša se premešta ka jugu i istoku, dok u ostalim predelima dolazi do postepenog razvedravanja. Danas malo sveže na zapadu, maksimalna temperatura u tim predelima od 12 stepeni, stepeni do 22 koliko će biti ponegde na krajnjem jugoistoku. Sutra tokom jutra nastavlja se oblačno vreme, slaba kiša ponegde u Hercegovini na istoku, u ostalim krajima suvo. Tokom dana postepeno razvedravanje, pogotovo na severu i zapadu gde će biti malo toplije, a nešto svežije na krajnjem istoku i jugu gde će i tokom dana biti uslova za povremenu i kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura od 12 na istoku do 18 na severozapadu, u višim krajima malo svežije.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Na poziv Vladimira Putina, kineski predsjednik boravi u trodnevnoj posjeti Moskvi.
U drugi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori idu Milo Đukanović i Jakov Milatović.
Predsjedništvo BiH na vanrednoj sjednici utvrdilo prijedlog zakona o budžetu i institucija BiH za ovu godinu.
U Doboju služen spomenku Gostiću, najmlađem borcu Vojske Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.
Radio Republike Srpske. Thank you.
Radio Republike Srpske.